Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Začína sa advent, ktorý bol možno pred pár rokmi unaháňaným obdobím, kedy sme si možno už aj začali hovoriť, že takto doslova s vyplazeným jazykom Vianoce nechceme sláviť. Potom to trošku spomalila pandémia, kedy sme zasa prežívali presný opak. Času bolo veľa, cestovať sa nedalo a ani to nebolo dobre. A tak by sme si mohli zaspomínať na časy pred mnohými desiatkami rokov, keď bol advent naozaj tým, čo jeho názov reprezentuje, a je to latinské slovo adventus, teda príchod, v tomto prípade príchod spasiteľa Ježiša Krista na tento svet. A keď boli tieto dni naplnené tradíciami, zvykmi a zaujímavými, či už pohanskými alebo kresťanskými sviatkami. Moje pozvanie prijala etnologička a spisovateľka Katarína Nádaska. Dobrý večer.
Dobrý deň, prajem.
Ja sa z toho veľmi teším, pretože vaše minulé rozprávanie malo obrovský úspech a je teda vidieť, že tieto témy nás doslova ťahajú. Neviem, či je to tým, že nám pripomínajú detstvo alebo teda tie dobré časy, ale tie tradície sú ako rozprávky. Ako teda vyzeral slovenský advent v minulosti?
Adventné obdobie sa začínal vždy tak 4 nedele pred Štedrým dňom a do cirkevného roka ho zaviedol v roku 600 pápež Gregor Veľký, čiže ide naozaj už, dá sa povedať, že o také obdobie, ktoré slávia naši predkovia veľmi dávno a veľmi dlho sú slávené obdobie. No a v kresťanskom chápaní bol advent takým časom pokánia, duchovnej prípravy na vianočné sviatky, čiže patrilo sa, aby človek zašiel za susedmi alebo aj za kamarátmi počas roka. Vždy sa stalo, že boli nejaké príležitosti, kedy sa tí ľudia aj pohádali, boli nejaké menšie či väčšie sváry. No a pred sviatkami práve počas adventu bolo treba prísť, podať ruku, povedať odpusti, prepáč, skrátka sa uzmieriť. To bola taká veľmi dobrá tradícia. Samozrejme, ľudia aj v minulosti sa snažili okrem tej duchovnej prípravy dať do poriadku si aj svoje domácnosti, čiže tiež sa bielili príbytky vápnom, umývali sa okná. S tým nebol taký veľký problém, lebo tie okienka boli v minulosti naozaj na tých chalupkách maličké. A hlavne sa začínali už piecť perničky a medovničky. Toto je stará tradícia, ktorá prišla na území Slovenska z nemeckých krajín, ale perničky a medovničky sa najmä v mestskom prostredí piekli už zhruba od konca 14. storočia. A postupne to pečenie preniklo aj na vidiek, čiže podľa tých tradícií sa patrilo, aby medovničky a perničky trošku odstáli a potom na ten štedrý deň mali takú tú akurátnu dobrú chuť. Možno k adventu by som ešte povedala, že takým zvykom patrilo, že adventu sa aj hovorilo, že je to malý pôst, pretože tak sme spomínali, že je to vlastne taká príprava na tie najväčšie sviatky v roku. Takže mnohí ľudia dobrovoľne vlastne nejedli mäso, ale nahradili si to mäso práve s rôznymi jedlami zo strukovín. Viac teda sa dostali do stravy aj také tie mučné jedlá. No a takisto platil zákaz tanečných zábav. Prvá zábava bola potom vlastne až na Štefana, čiže na druhý sviatok vianočný. Tak sa aj hovorievalo na Slovensku v minulosti žartovne, že v advente aj psi tichšie brešu, bol predsa len ten čas taký pokojnejší. Práve počas adventu bolo také výnimočné obdobie. Chodievalo sa na ranné sväté omše, ktoré sa nazývali roráty, a tieto sa slávili iba práve počas adventu, čiže nikdy inokedy počas roka, ale len počas adventu. Boli to duchovné obrady, ktoré boli zamerané na úctu k Panne Márii. Roráty sa chodievalo už pred brieždením, čiže veľmi skoro. Ľudia sa vydávali na cestu do chrámov, boli takí zababušení, svietili si lampášmi, lebo samozrejme ešte bola tma, brodili sa snehom. A je teda zaujímavé, že napriek tomu, že išlo o skoré rané omše, o 5. hodine ranej, tak na tieto chodievali veľmi radi aj deti, pretože pre nich to už bol aj zážitok vôbec ísť takou skorou rannou ulicou.
Keď spomínate tie kresťanské tradície, tak k ním zrejme patrí aj ten adventný veniec však?
Áno, adventný veniec je takého mladšieho dáta. On sa v podstate objavil na území Slovenska zhruba v 30. rokoch 20. storočia. Bol to venček, ktorý si ľudia robievali sami, bol posplietaný z vetvičiek ihličnanov, boli tam 4 sviečky. Pôvodne bol tento zvyk rozšírený v protestantskom prostredí, ale dostal sa postupne aj do katolického prostredia, aj do katolických chrámov a samozrejme pripravovala si ho aj každá rodina. No a keďže som hovorila, že advent je to prípravné obdobie pred štedrým dňom, čiže zhruba tie 4 týždne, tak každú nedeľu sa zapálila jedna sviečka. No a keď horeli všetky 4, tak už vlastne bolo jasné, že štedrý deň je pred dvermi. Pôvodne, keď sa hľadala otázka, že kde vlastne vyšiel, alebo akým spôsobom ľudia vymysleli a kto vymyslel adventný veniec, tak ako som spomínala, bolo to v protestantskom prostredí, keď istého učiteľa sa deti pýtali, že kedy už budú Vianoce a tie malé deti majú trošku iné chápanie času, takže ona by im to tak aj vizuálne priblížil, tak ozdobil koleso od voza, dal na neho veľké sviečky, ktoré symbolizovali nedele a malé, ktoré symbolizovali dni a v podstate vždy, keď prišli ráno do školy, tak si spoločne zapálili jednu sviečku a tak tie deti videli, že každý deň horelo viac a viac sviečočiek a že ten veľký deň, štedrý deň sa približoval. No a v podstate tu niekde sú tie korene, ako vznikol adventný veniec.
Ja som si tak trošku prečítala aj niekoľko vecí, ktoré ste napísali o advente prednedávnom alebo vo svojich knižkách a tam dokonca spomínate aj stridžie dni. Zaraďujú sa tie medzi pohanské sviatky? Keď sme teda hovorili o kresťanských, určite sú mnohé pohanské, ktoré sa takisto spájajú s predvianočným obdobím.
Stridžie dni, nemôžeme celkom povedať, že sú pohanské zvyky. Je to zvyk samozrejme veľmi starý, ale patrí to do takej tej klenotnice tých ľudových zvykov. Stridžie dni sa začínali na Katarínu a vrcholili na Luciu, ale končili sa v podstate až na ten štedrý deň alebo štedrý večer. Ten názov je taký možno strašidelný, že stridžie dni, ale v podstate sa to trošku aj tak logicky prispôsobovalo tomu obdobiu. Dni sa jednoducho skracovali, noci boli stále dlhšie a dlhšie. A ľudia v minulosti boli poverčiví, tak samozrejme, že si to tak predstavovali, že práve počas tých dlhých nocí bosorky a bosoráci a rôzni démoni môžu viacej škodiť. Takže z tohto dôvodu sa aj to obdobie nazývalo stridžimi dňami a hlavne gazdovia v minulosti sa snažili zabezpečiť si svoju maštal, kde mali na zimu ustajnené zvieratka, krávy, napríklad, aby sa striga nejakým spôsobom nedostala do tej maštale a nepočarovala, neporobila kráve, lebo v takom prípade hrozilo, že tá kráva nebude dojiť. Tá dojivosť toho mlieka sa na zimu tak či tak znižovala, pretože krávky už boli krmené len senom, takže to bolo aj veľmi nebezpečné, pretože z mlieka sa mutilo maslo, robil sa tvároch, skrátka to boli produkty, ktoré boli potrebné pre život rodiny. Takže tie obavy boli aj celkom pochopiteľné. Okrem toho, že sa teda robili také protistrigónske opatrenia, napríklad veraje dverí do maštale, ale aj do domu sa potierali strúčikom cesnaku, lebo sa verilo, že ten cesnak ako keby odpudzuje takéto démonické bytosti. Ženy počas stridžích dní sa schádzali, kedy sa páralo perie. Vždy týždeň boli u jednej gazdinky, keď popárali všetko perie, tak zase sa presunuli k ďalšej. A bola to taká príjemná činnosť. Jednak naozaj pomohli s tými páračkami, pretože každá dievčina v minulosti na Slovensku, ktorá sa chcela vydať, musela mať svoju výbavu a každý región mal aj predpísané, že napríklad dievčina vo výbave musí mať minimálne 4 periny a 12 vankúšov, tak všetko to bolo treba naplniť perím. No a tak sama gazdyňa, keďže tých dievčat dcer na vydaj mala často viacej, vydávali sa niekedy rok po roku, tak jej to dobre padlo, že jej susedky takto pomohli. No a oni nielen teda párali a to perie triedili, ale samozrejme nezavreli sa ani ústa a spievali, rozprávali, klebetili a potom už keď sa zotmelo, lebo to sa tak schádzali každý deň okolo tej 17. hodiny popoludní až do polnoci a už okolo polnoci pre nich prichádzali ich manželia, muži s krčmi a výhod prevadili domov a začali si rozprávať práve aj takéto rôzne strašidelné, ja by som povedala, že až hororové príbehy pre dospelých. Deti už pospali na príbecku, na peci a aj to slúžilo k takému spríjemneniu si tých dlhých zimných večerov. A zase mládež trávila čas pri priatkách v oni si vždy prenajali nejaký priestor, to sa volalo, že kúdelná chyža, čiže tam, kde spriadali kúdel, buď to bola nejaká izbička u nejakej vdovy, ktorá mala priestor navyše a celú zimu sa tam schádzali. Najprv dievčatá, za nimi prišli mládenci a v podstate namiesto toho klasického randenia, ako to robí mládež dnes, tak v minulosti tí mladí ľudia v zime trávili čas takto spoločne, že dievčatá pracovali a mládenci ich zabávali.
Je veľmi zaujímavé, že mnoho z týchto zvykov sa už dnes nepraktizuje, ale taký ten najsilnejší stále zostáva, to je sviatok svätého Mikuláša však, to je to obdarúvanie a tá štedrosť.
Počas stridžihní bolo viacero takých sviatkov, bol sviatok svätej Barbory, ktorý sa chodilo s barborkami a bol samozrejme aj sviatok svätého Mikuláša. Toto je sviatok, ktorý pôvodne vznikol v mestských a šlachtických rodinách. Spočiatku sa obdarovávali práve také chudobné deti, lebo vychádzalo to z toho princípu obdarovávania, ako hovorí legenda o svätom Mikulášovi. Z jeho života sa nám zachovalo niekoľko takých legend, ale najznámejšia je tá, že ako vlastne obdaroval tri sestry, ktoré boli chudobné a on im už každý večer dal potajomky do okna nejaké peniaze, aby sa mohli vydať, teda aby mali to veno povestné. No a na základe toho, že sám sa vedel teda rozdeliť a myslel na druhých, tak vlastne tá pripomienka toho sviatku je práve v tom, že ľudia sa obdarovávajú. Takže spočiatku sa obdarovávali deti, ktoré to viac potrebovali a boli to aj také praktické veci ako nejaké teplé ponožky uštrikované alebo svetre, čiapky, proste aby na tú nadchádzajúcu zimu tie chudobnejšie deti boli zaopatrené, ale potom neskôr sa tento sviatok aj krásne preniesol do rodín. Samozrejme obdarovávali s veľkou radosťou rodičia svoje deti a robilo sa to takzvaným obchôdzkovým spôsobom. To znamená, že chodieval svätý Mikuláš, čiže niekto, kto bol zamaskovaný do podoby Mikuláša ako arcibiskupa so všetkými atribútmi, ktoré mal mať, a s ním chodieval najprv anjel. No a až neskôr, až dá sa povedať, že koncom 19. storočia sa tá tradícia preniesla aj na vidiek, do toho vidieckého prostredia, z toho mestského, a tu nám pribudla už ďalšia postava, a to bola postava čerta, čiže tá postava čerta bola taká komická, zatiaľ čo anjel so svätým Mikulášom boli vážne postavy, tak ten čert bol taký komický a robieval rôznu takú šarapatu, strašil deti a treba povedať, že na vidieku sa obdarovávali napríklad aj slobodné dievčatá, ktorých mládenci chceli takýmto spôsobom si uctiť alebo ich teda potešiť, a tam potom vznikali aj rôzne také komické situácie, ktoré mal na starosti práve ten čert.
Páčila sa mi, mám pocit, že to bola barborská tradícia čerešňových vetvičiek a potom samozrejme aj veštenie, ktoré sme robili na Ondreja. Môžete nám niečo povedať aj o týchto katarínskych, ondrejských, barborských tradíciách, o ktorých už možno dnes málo vieme?
Naši predkovia, hlavne teda slobodné dievčatá, praktizovali také nevinné formy, keď to mám tak povedať, ľubosnej mágie. Bol to skôr, aj oni to brali viac ako zábavu, pretože tým, že tie tanečné zábavy sa nekonali, tak tá mládež mala taký ten náhradný program, aby sa mohli stretávať. No a dievčatá v každom storočí sú vždy také zvedavé, takže aj tu samozrejme rovnako tieto niektoré tie tradície sa udržiavajú u nás na Slovensku ešte dodnes ako forma zábavy, ale v minulosti ich teda tiež nebrali celkom vážne, ale naozaj sa pritom aj dobre zabávali, tak napríklad na barborku boli také obchodky, kedy sa mládenci prezliekli a aj dievčatá chodievali ako na svätú Barboru pozerať a pozdravovať svojich rovesníkov, ale robila sa tam aj taká zvláštna alebo zaujímavá vec. To znamená, že slobodná dievčina si otrhla v záhrade konárik z ovocného stromu, najblúbenejší bol asi čerešňový konárik, a ten si dala pekne doma do vázičky s vodou a teraz ho pozorovala, a ak do štedrého dňa ten konárik zakvitol, čiže to znamená, že v tom teple sa rozvinul a pustil tie púčiky, aj sa to tak volalo, bola to taká, že tradícia púčkovania. To znamená, že sa ten nasledujúci rok vydá, a pokiaľ teda sa nerozvinul ten konárik, tak si musela ešte jeden rok počkať. Čiže to bol tiež jeden z takých barbovských zvykov.
a potom napríklad Svätá Lucia.
Na Luciu toho bolo naozaj veľa, lebo to bol taký veľmi tajomný sviatok. Okrem toho, že tu vrcholili tie strižie dni, tak boli veľmi obľúbené a populárne také obchôdzky s ľudskami, ktoré kedysi robili výlučne mládenci. Slobodní mládenci sa zamaskovali. Obyčajne chodili tri ľudsky, oni si dokonca aj tvár namočili najprv do vody a potom do múky, čiže aby nebolo vôbec poznať, že o koho ide, dali si na seba také biele plachty, mali v rukách husacie krídla a išli po domoch, kde boli slobodné dievčiny. Nepovedali ani pol slova, ale ľudia ich samozrejme vítali a tieto ľudsky s tými husacími krídlami vlastne imitovali upratovanie a zametanie a ako keby ten imaginárny prach, tak ho vlastne posielali smerom von zo dverí. Bola to taká symbolika toho, že ľudsky chodia vymetať vlastne negatívnu energiu, nejaké sváry, hádky, všetko preč z domu, aby to následujúce obdobie bolo plné lásky a porozumenia medzi ľuďmi. Ale okrem toho, no to mali tí slovenskí mládenci v minulosti veľmi dobre premyslené, pretože ľudská mohla nahliadnúť všade, to znamená, oni ich pozreli pod každú posteľ, pozreli do hrncov, pod pokrievky, čo sa tam varí, pozreli do komory, aké sú zásoby. A takýmto spôsobom si v podstate tí slobodní mládenci aj trošku obhliadli terén u takého dievčaťa, ktoré sa im už páčilo. Vedeli si vlastne urobiť obraz, že či tá dievčina je usilovná, či dobre upratuje, či je všetko v poriadku. Takže aj tu v podstate sklbili zábavu, samozrejme aj s trošku s takou zvedavosťou svojou mládeneckou. No a potom opäť to bol taký dátum aj ľubosnej mágie, to znamená, že naozaj sa kedysi varili halušky a to bolo veľmi komplikované, pretože dievčatá, ktoré chceli variť tieto halušky, museli v ústach nabrať vodu od susedov zo studne, čiže naťahať si najprv s vedrom a rumpálom zo studne vodu, potom v ústach nanosiť do hrnca plný hrniec vody a zamiesiť si teda cesto a urobiť si halušky a každá mala nárok, aby si do tej halušky nejakým spôsobom poznačila meno toho chlapca, ktorý sa jej prípadne páčil. Teraz pozerali, ktorej tá haluška vyplávala ako prvá na hladinu, znamená, že už bola urobená, uvarená a keď sa pozrela, aké meno tam bolo, tak sa mal volať ten jej nastávajúci. Ale keďže toto bol taký komplikovaný, archaickejší spôsob, tak sa udržala aj taká modernejšia varianta a to znamená, že sa písali lístočky od Lucie do štedrého dňa je 12 dní, čiže 12 lístočkov a keďže sa to otváralo potom na večer, tak sa tam dával ešte jeden. Tých 12 listočkov bolo napísané ich nejaké mužské meno a 13. bol prázdny a zase každý večer sa otvoril jeden listoček bez toho, že by si dievčina prečítala to meno a rovno ho hodila do pece a na ten štedrý večer si ten posledný listoček otvorila a aké meno tam bolo, tak sa mal volať jej nastávajúci. Pokiaľ bol listoček prázdny, tak znamenalo to, že ešte sa ten následujúci rok nevydá a že bude o rok dlhšie dievčiť.
Snažím sa predstaviť takéto tradície v dnešnej dobe a jediná, ktorá mi tak zostáva v hlave je asi tá z filmu Pelíšky, kedy si na štedrý deň pán domu lial olovo, čo vlastne ale nie je spojené so štedrým dňom, alebo sa mýlim?
Olovo sa na Slovensku lialo na Ondreja, to bol ďalší z tých adventných dní, to bola naozaj veľmi obľúbená činnosť. Opäť sa jej venovali najmä slobodné dievčatá, čiže zase sme pri takých tých akciách tej slobodnej mládeže, slobodných dievčat. Dievčatá si zohnali olovo, ktoré, olovo je taký kov, že naozaj sa dá rozstaviť aj nad plameňou sviečky na nejakej lyžičke, že oni si proste rozstavili to olovo, nachystali si nejaký hrniec s ľadovou vodou a to rozstavené olovo každá liala cez staré kľúče, také úplne starodávne kľúče, ktorými sa zamykali kedysi brány, mali také veľké oká, za ktoré sa v podstate ten kľúč tak chytil, no tak cez tú lyžičku s tým rozstaveným olovom sa lialo cez oko toho kľúča do tej ľadovej vody. A každá dievčina, keď tam samozrejme to vytvorilo nejaký obrazec a teraz dievčinky vlastne hádali, že čo to sa im vytvorilo, čo sa im ulialo a tak hádali profesiu svojho nastávajúceho manžela. Čiže opäť to bola kopec zábavy, pretože treba zase povedať reálne, že poväčšinou robili to samozrejme aj dievčatá, ktoré boli v mestskom prostredí. Tam to bolo možno pre nich také zaujímavejšie, lebo oni mali trošku väčšie možnosti, koho si vziať, čiže nejakého remeselníka alebo obchodníka. Ale tie dievčatá z vidieku obyčajne si brávali seberovných partnerov, čiže opäť roľníkov, takže pre nich to bolo len skôr taká forma naozaj zábavy, ale zabavili, zaspievali si na celý večer.
Tieto tradície zvýrazňujú čaro Vianoc a čo je možno ešte dôležitejšie, čaro rodiny a spolupatričnosť, pretože sa v nich naozaj vraciame k tomu, čo robili a čím žili naši dedovia. Ja verím, že sme vás inšpirovali aspoň niektoré oprášiť a ukázať aj deťom v Austrálii, ale zastavili sme sa tesne pred Štedrým dňom, a to preto, že ten je sám o sebe zdrojom toľkých prekrásnych zvykov, že si zaslúži svoj vlastný program. Vrátime sa k nemu v poslednú adventnú nedeľu 19. decembra, tak ako dnes s etnologičkou a autorkou kníh o slovenských tradíciách Katarínou Nádaskou. Už teraz sa na to teším a ďakujem za váš čas dnes večer. Prežite pokojný advent.
Ďakujem veľmi pekne.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.